En julio en la teatra instituto okazis tre interesa spektaklo en la pola hindunia kun laboro. Nome estis enscenigita la teatrajo Poŝto de Rabindranath Tagore, Nobel premiito kiu omaĝas la memoron de Janusz Korczak. Reĝisoris ĝin Manish Mitra. Temis pri spektaklo plurlingva plenumita de polaj kaj hinduniaj aktoroj. La 18 de julio 1942 ĝi estis enscenigita en la orfodomo de la Varsovia getto, antaŭtage de la deporto de Korczak kaj liaj edukitoj al la germana koncentrejo sur la tereno de Pollando, Treblinka. La spektaklo de Mitra rakontas pri la interplektiĝado de la arto kaj vivo en la malfacila tempo.